Ātri pāršķiršot šo elektronisko izdevumu, kuru var atrast okupācijas muzeja mājaslapā, lasīju, ka jūs rakstāt šobrīd pieņems spēkā strāvojums no dažādu sabiedrības pārstāju puses, aicinot pārvērtēt padomju pagātni. Tieši pagājušais gads ir bijis pavērsiena gads. Kāpēc tā? Kāpēc tagad?
Tas arī saistīts ar to, ka tika izdarītas izmaiņas likumā par VDK dokumentu izmantošanu, sadarbības faktu pierādīšanu. Līdz ar to tika izveidot arī VDK dokumentu izpētes komisija, kas šogad sāka savu darbību. Pagājušajā gadā tika arī atklāts stabilā slavenais stūrinams, bēdīgi slavenais. Tātad izstāde par čekas māju un upuriem, kas tajā tika represēti, ko okupācijas muzejs izveidoja, tika pirmo reizi plašākai sabiedrībai arī diskusijas par kolaborāciju. Līdz tam bija vēsturnieki tikai šaurā vidē diskutējuši, bet pagājušo gadu jau tās jau bija jau ar sabiedrības dažādu pārstāvu piedalīšanos, viņas tika atreferētas pieejamas sociālajos tīklos, un šie jautājumi ir jārunā, jo ja mēs gribam tomēr pagātni pārvarēt, mums jāizrunā arī VDK jautājums. Un sabiedrībā valda ļoti dažādi stereotipi. Čeka visu kontrolēja, visu zināja. Par Staļina laikiem viss ir skaidrs, tur ir visi cilvēkiem skaidrs, deportācijas, masveida represijas un tamlīdzīgi. Cilvēks interesē 60. 80. gadi, jo lielākā daļa sabiedrības tajos ir dzīvojis. Un tad tur valda tie stereotipi, ka visu noklausījās, čeka visu zināja, viņi pilnīgi visu kontrolēja, ja arī gluži otrādāk. Tur ir nekādi dokumenti nav palikuši Latvijā, čeka nodarbojās tikai ar ekonomiskiem noziegumiem un tā tālāk. Lielā mērā šis izdevums ir domāts tieši tiem cilvēkiem, arī ne tikai speciālistiem, bet tiem, kuri saka, visu laiku tiek kaut kas slēpts. Par šīm lietām nerunā, nekas nav darīts, vēsturnieki neko nav pētījuši, valsts nekāda interese nav izrādījusi. Un tad mēs šajā izdevumā arī apkopojam to, ko līdz šim ir pētnieki izdarījuši, bet tā, lai tas būtu sabiedrībai redzams, jo var vēsturnieki pētīt akademiskos izdevumos, šaurā lokā, bet ja to sabiedrība neredz, tad tam ir maz nozīme. Šajā izdevumā mēs mēģinājam gan ar schēmu, gan ar pārstāstu palīdzību parādīt pētījumus, parādīt to informāciju, kas jau par VDK šobrīd ir pieejama sabiedrībai, parādīt literatūras sarakstu, kur var iepazīties ar iepriekšējiem pētījumiem, runāt par lustrācijas procesu, vai viņš ir bijis vispār Latvijā, vai viņš ir bijis veiksmīgs, kādi VDK dokumenti ir palikuši Latvijā, ko no viņiem secināt, un ko tad vispār VDK pat ir darījusi, un kā es teicu, lielākā cilvēku uzmanība ir tieši par 60. 80. gadiem, un tai vidū tieši par politisko izspiegošanu. Tātad par šo ideoloģisko kontroli, ko veic Valsts drošības komiteja pret dažādām sabiedrības grupām.
Jūs arī minējāt vienu no tiem stereotipiem, dokumenti iznīcināti, īsti vairs nav ko pētīt. Kā ir, cik daudz materiāla ir vēsturniekiem?
Materiāls ir milzīgs. Diemžēl tā diskusija visu laiku sabiedrībā 20 gadus, kopš arī strādā šis likums par VDK dokumentiem, ir bijusi tikai ap vienu mazu daļiņu dokumentu. Un ap vienu mazu daļiņu no visas sistēmas sastāvdaļas. Tas ir ap šo VDK aģentūras kartoteku. Apmēram 4,5 tūkstoši aģenti, kuri bija aktīvi vēl tad, kad Latvijas Republika pārņēma šo dokumentāciju. Bet tas ir zemākais posms visā tajā varas schēmā, kas sākās no Maskavas, ar kompartijas vadību Maskavā, ar Valsts drošības komitejas vadību Maskavā. Valsts drošības komiteja Latvijā bija tikai struktūra vienība Maskavas drošības komiteja, tāpat kā Latvijas komunistiskā partija bija tikai Padomju Savienības komunistiskās partijas struktūra vienība. Un mūsu mērķis ir tiešām parādīt sistēmu kopumā, kas tiešām deva pavēles, kas kontrolē un nevis koncentrēties aģentūras kartotekas informāciju. Jo VDK dokumenti arī tajā pašā Latvijas Nacionālajā arhīvā ir tūkstošiem. Par dažādām lietām, pārsvarā, protams, tas ir par Staļina laika periodu, bet arī par jaunākiem laikiem. Un mums doma ir tāda, ja mēs ar šo pagātnes izrunāšanu varam viņu pārvarēt, tad, nu, katrā ziņā, pirmkārt, nebūs vairs tā spriedze par to, ka kaut kas ir noklusēts, arī tiks akcentēti upuri, nevis šie aģenti, informātori, šis sīkākais izpildītāju posms, jo visā Austruma Eiropā arī mums ir intervija ar Nelu Vinkelmani, Eiropas piemiņas un sirdsapziņas platformas vadītāju, kur saka, maz ir upuriem pievērst uzmanību.
Mēs turpināsim sarunu ar vēsturnieku Ritvaru Jansonu. Ir 7:16 minūtes. Sandra Glāzu par jaunāko ziņu virsrakstos.
Pieminēs pirmo Latvijas bruņoto spēku komandieri Oskaru Kalpaku. ASV lielākās bankas iztur stresa testu pirmo fāzi. 8. martā gaidāms silts, bet vējains laiks.
Un turpinām mūsu sarunu ar Ritvaru Jansonu, vēsturnieku par atgādināšu, ka šodien tiks prezentēts Ritvaru Jansonu un Rudītas Kalpiņas sagatavotais elektroniskais izdevums VDK postskriptu un numuru 2015. Arī dzenietis Liana Langa norāda, ka mūsu kaimiņi lietuvieši igauņi ir izdarījuši daudz vairāk savu VDK dokumentu izpētē. Kāpēc tā, kāpēc Latvija ir sabremzējusi šo jau daudzu gadu laikā?
Lietuva noteikti ir izdarījusi daudz vairāk, tāpēc, ka Lietuva ir bijis komplekss piegājums šim jautājumam. Valsts atbalsts, konkrēta institūcija genocīdu un pretošanās kustības izpētes centrs, kas ar valsts finansējumu gadiem ir šo jautājumu pētījis un devis sabiedrībai informāciju. Latvijā bija totalitārisma seka dokumentēšanas centrs arī paredzēts kā pētniecības iestāde, bet, diemžēl, nu, tā realitāte ne tie finansiālie resursi, ne valsts attieksme pret šo centru, ne arī tas cilvēku skaits, kas tur darbojas, viņi nevarēja veikt šos uzdevumus. Šobrīd arī totalitārismu seka dokumentēšanas centrs strādā priekš izziņu došanas, priekš centrālas vēlēšana komisijas un drošības iestāžu apkalpošanas, bet nepriekš pētniecības. Tā kā liela nozīme būs tam, ko izdarīs VDK izpētes komisija. Un mums tas darbs ir jāveic, sabiedrība ir jāinformē, lai nekad šāda totalitārā kontrole un represijas neatkārtotos, jo, nu, tas vēsturi mums māca tāpat kā Ukrainas sakarā, tagad vēsturi māca to, ka agresija ir jānovērš jau viedīklī, tā mums arī ir jārunā par to, ka pagātne ir pirmkārt jāizpēta, tad ir jāsasniedz sociālā vienošanās sabiedrībā par to, kā ir bijis, un jāvirzās ir tālāk, jo mēs atgriezties vairs tādā režīmā nevaram.
Bet runājot par atgriešanos, ir šajā nedēļā bijušas starptautiskajos medijos ziņas par to, ka Krievijā beigs pastāvēt Krievijas politisko represiju muzeja spermā, tur būs tikai par ieslodzījumu nobeģņu sistēmu, un arī BBC norāda, ka ar vienu biežāk un biežāk mūsu kaimiņvalstī Krievijā, piemēram, Staļina portreti parādās ar bez nosodījumu par to.
Man pašam ir ļoti sāpīgi, jo es tiešām Permā biju. Šajā nometnē tas bija lielisks muzejs, un tur bija ieslodzīti arī latviešu politieslodzītie ar Gunāru Astru un Gunāru Freimanu priekšgalā. Protams, ka tā ir apzināta varas reakcija, aizmirst pagātni, un ne jau tāpēc, ka to muzeju neviens neapmeklēja. No Francijas tur brauc, no Rietumu valstīm. Tas muzejs ir nevis pašā Permā, bet viņš ir ļoti tālu. Permas apgabalā iekšā vēl 400 km tur jābrauc tur papakaļ no Permas, lai tur tiktu. Un tur brauc no Rietumiem, skatījās speciāli, tur brauc no pašas Krievijas, skatījās. Nu, ja varas attieksme pret savu totalitāro pagātni ir tāda, kā šajā Permas gadījumā, nu, tad būtībā vara par laiku var izaugt atkal šāda te pati autoritāra ar totalitāras varas iezīmēm.
Kā jūs vērtējat ziņas par to, ka tieslietu ministrs norādījis, ka ir izšķērdīgi tērēta nauda VDK zinātniskās izpētes komisijā?
Tieslietu ministrs šodien to norādījusi?
Ne, iepriekš viņš ir atstādinājis uzdevis izslēgt no komisijas priekšsēdētāja vietniece Kristīna Jarinovska.
Bet, nu, kadrā ziņā tas pamatojums Kristīnas Jarinovskas izslēgšanai mēs viņu neesam redzējuši juridisko, un tas nekādā ziņā nav saistīts ar naudas izšķirdēšanu, jo komisijas locekļi nekādu naudu nav saņēmuši. Mēs jau brīvprātīgi no 5. augusta, kad komisija reāli sāka darboties, esam strādājuši, un arī šobrīd brīvprātīgi nesaņemot nekādu finansiālo atalgojumu, strādājam pie zinātniskā plāna izveides, lai mājā ministru kabineta izņēmumu kārtā mēs dabūtu savus pētījumus apstiprināts un pētnieki dabūtu finansējumu. Tā kā komisijai nekāds finansējums līdz šim tieši pētniecībai nav bijis. Finansējums ir aizgājis administratīvo aparātu vajadzībām šobrīd. Neviens zinātnieks nekādu finansējumu šobrīd nav saņēmis.
Paldies, dzirdējāt sarunu ar vēsturnieku Saeimas deputātu Ritvaru Jansonu, VDK postskriptum numuru 2015. Apjomīgs elektronisks izdevums ir atrodams Okupācijas muzeja mājaslapā, katram izlasāms, un šodien arī notiks svinīga šī elektroniskā izdevuma prezentācija. Paldies par sarunu!